Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Malo pomalo, evo, prevalili smo i polovinu mjeseca petog. Sve uz naše uobičajene priče o nauci, o kulturi, o medijima, o sportu. Ko redovno sluša emisiju Nedjeljom ujutru, dobro mu je znano kako u potrazi za atraktivnim sadržajima idemo i u komšiluk u posjetu drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Što se muzičke podrške tiče, obično emitujemo numere koje rijetko slušate u doba dana, a jutrošnji povod je izuzetan. Umro jedan istinski kralj, a taj vijest sama po sebi čisti bluz.
You're right.
istina da je blues kad se dobar čovjek osjeća loše, onda nema istinskog ljubitelja muzike koji ovih dana nije u bluzu, jer umro je kralj. Legendarni gitarista i pjevač B.B. King otišao je u 89. godini. Desilo se to u Las Vegasu. Zato ćemo ovo jutro posvetiti ovom vitezu gitarskog reda, njegovom muzičkom plemstvu, i to ne isključivo zbog imena samog, jer koga ikad slušao smjerno će reći kako je u pitanju istinski kralj, a stručnjaci su ga i službeno okrunili, barem kad je blues u pitanju. A što se slušanosti tiče, malo je ljudi koji su to propustili, jer je svojim prisustvom blagosiljao silnu publiku, budući je, tako kažu, decenijama držao nevjerovatni prosjek od oko 250 koncerata godišnje. Isto tako njegova baština broji se cifrom od 60 albuma i nekoliko stotina miliona prodatih otisaka, pa muzicirao sam ili sa najvećim imenima planetarne muzičke scene kao što su Joe Cocker, Van Morrison, Eric Clapton, Willie Nelson, Rolling Stones. I ako nastavim nabrajati, neće ostati prostora da kažem koju rečenicu o nenadmašnom BB-u. LM rođen je tamo na američkom jugu u gradiću na legendarnom Mississippiju, a muzičku karijeru započeo odmah poslije Velikog rata, pretpostavljate u kultnom Memphisu. Brojka nam sugeriše da je bezmalo pa 7 decenija bio na sceni i pokazuje zbog čega ga smatraju jednim od najvećih i najuticajnijih muzičara svih vremena. Ne treba se ne pitati kako je to osvojio 14 gremija, računajući onaj za životno djelo, zašto je na trećem mjestu na Rolling Stoneovom popisu 100 najvećih gitarista, te odakle potreba da mu se još za života podigne muzej na rodnoj rijeci. Inače, s početka je BB izvodio isključivo blues i snimio 12 nevjerovatnih albuma, a onda je okušao sreću i na pop i rhythm blues tržištu, gdje se također pokazao izuzetno uspješnim. Čini se kako je njegova popularnost iz decenije u deceniju rasla, a biološke zakonitosti tek su nešto usporile nevjerovatni ritam koji je uvijek prevazišao sve dosadašnje granice i limite. Svojom je svirkom i pjesmom uveo blues na glavnu muzičku scenu, a muzičke ideje legičnog američkog juga proširio je po svim meridijanima i paralelama. Vrijedi može biti spomenuti činjenicu kako je bio prvi bluzer koji je posjetio onomadni Sovjetski savez, i to u vrijeme kad se kraj jednog rigidnog režima još nije dao ni naslutiti. Za nekog valja napomenuti to kako nije pušio, nije pio, niti se kad drogirao, kako se više od 2 decenije hrvao sa šećernom bolešću, kako je bio smjeran muž, ali to kako je svoju vjernost najdosljednije iskazivao prema jednoj usilu, crno obojenoj gitari koju do kraja nije ispuštao iz ruku. A ona opet ispuštala je najdirljivije jecaje duše, nukana emocijom i vođena specijalnom tehnikom čak i 89 godina starih prstiju. Jutros dakle slušajmo nerazdvojni dio BB i Lucille King.
Loving to me in every way. Oh, I had a woman. She was kind and loving to me in every way. Oh, she used to love me and bring my breakfast to the bed every day. Oh, for 10 long years she was my pride and joy. Oh, for 10 long years pride and joy. Hey, I used to call her my little girl. Oh, she used to call me
little boy.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima, kao i svaki put, prelistavao je Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamte adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Otkrivena prva toplokrvna riba. Opah ili mjesečeva riba Lampreys gutatus prva je riba za koju je otkriveno da je u potpunosti toplokrvna. Toplinu stvara konstantnim mahanjem perajama, korist je da bi bila što uspješniji lovac u hladnim morskim dubinama. Opah može priuštiti i dugotrajnije gonjenje žrtve, što joj daje prednost kako pred ostalim predatorima, tako i lovinom. Tuna i neke vrste morskih pasa mogu ugrijati određene dijelove tijela poput plivajućih mišića, mozga i očiju da uspješnije traže hranu u hladnim dubinama, ali se moraju s vremena na vrijeme vratiti na površinu da bi zaštitili vitalne unutarnje organe od efekta hladnoće. Tjelesna temperatura mjesečeve ribe uvijek je oko 4 do 5 stepeni Celzijusa iznad okolne morske temperature. Naučnici su otkrili da su opah toplokrvne tako što su ih označili i pratili uz obalu Kalifornije te mjerili njihovu tjelesnu temperaturu i temperaturu okolne vode. Naučnici su otkrili da nam se DNK mijenja po godišnjim dobima. Naš DNK se mijenja kako bismo bili otporniji na opasnosti poput gripe ili dehidracije. Kada dođe do inflamacije, odnosno upale u tijelu, to znači da organizam pokušava ukloniti štetne tvari i početi proces ozdravljenja. Naučnici su upravo objavili studiju u kojoj su otkrili da se inflamacija pojavljuje kada se mijenjaju godišnja doba, te da se prilikom tog procesa mijenja i naš DNK. Istraživanje je provedeno na Univerzitetu Cambridge pod vodstvom naučnika Chrisa Wallacea, a objavljena je u časopisu Nature Communications. Studija je provedena na ljudima iz Njemačke, Australije, Sjedinjenih Država, Ujedinjenog Kraljevstva, Islanda i Gambije. Znate li šta je nomofobija? Možete li opstati bez svog telefona? Nomofobija je strah od gubitka ili gašenja smartfona, koji se manifestuje izraženom anksioznošću u odsustvu omiljenog uređaja. Kako bi pokušali još bolje definisati ovu pojavu, naučnici sa Univerziteta u Iowi, Yildirim i Ann Paul Corey, načinili su malu studiju koju su pokušali odrediti karakteristike nomofoba. Oni su izdvojili 4 karakteristike ovisnika o smartfonu. Prvo, ne mogu komunicirati. Fobični ljudi se osjećaju nesigurno kada ne mogu nazvati ili poslati poruku prijateljima ili članovima porodice. Drugo, osjećaju se nepovezano. Fobični ljudi se osjećaju diskonektovano iz online svijeta i njihovog sopstvenog online identiteta. Treće, ne mogu doći do informacija. Fobični ljudi se osjećaju nesposobnima jer ne mogu pristupiti pretraživačima kao što je Google kako bi momentalno došli do odgovora. I četvrto, osjećaju se neugodno. Fobični ljudi se osjećaju mrzovoljno kada ne mogu završiti jednostavne zadatke kao što je planiranje dana uz pomoć smartfona. Sljedeći Apple iPhone 6S izgledat će luksuzno i primamljivo. Prema navodima analitičara Ming-Ji Kuo, novi mobitel će biti napravljen u Rose Gold opciji. Kamera će biti mnogo naprednija, kao i mikrofon, te će imati Force Touch. iPhone 6S će imati dodatni mikrofon koji će poboljšati kvalitet poziva, a duže varijante mobitela iPhone 6S Plus imat će safirne zaslone kao dodatnu zaštitu od oštećenja. Kamera će imati 12 megapiksela, što je veliki skok u odnosu na prethodne Apple-ove izume koji su imali rezoluciju od 8 megapiksela. Novi dodatak je Force Touch, osjetljivost uređaja na pritisak koji otvara čitav niz novih potencijalnih interakcijskih modela. Tu će biti i mnogo unikatnih softvera. Na Saturnovom ledenom mjesecu postoji potencijal za život. Saturnov šesti najveći mjesec Enkelad. Leden je svijet na čijoj površini prevladava temperatura od minus 180 stepeni Celzijusovih, a koji je u isto vrijeme mogući dom za mikroorganizme. Ova predviđanja pojavila su se nakon novih fotografija mjeseca koje je načinio NASA-in orbiter Cassini. Među mnoštvom drugih stvari, Cassini je na Zemlju poslao fotografiju vodenog mlaza koji izbija ispod debelog sloja leda. Spomenuti mlazovi nalaze se na južnoj polulopti, a potječu iz mora koje je najvjerovatnije duboko od 8 do 10 km. Nakon pregleda elementarnih supstanci unutar mlaza, naučnici su spoznali da voda sa Enkelada ima pH vrijednost 12. Na Zemlji postoje područja slične pH vrijednosti, kao što je jezero Mono u Kaliforniji, a koji su upravo zbog toga odličan dom za alge, mušice i druge slične organizme. Pse će u budućnosti posjedovati samo bogati, ostali će kupovati robote. Vodeći svjetski istraživač i borac za zaštitu životinja tvrdi da će porast globalne populacije dovesti do toga da psi postanu luksuz. Dr. Jean-Luc Relo je rekao da će vrijeme robotskih ljubimaca doći prije nego se to očekuje. Ovo možda zvuči nevjerovatno, ali će robotski ljubimci biti normalna stvar budućim generacijama. Roboti nisu daleko vjekovima. Ako populacija poraste na 10 milijardi do 2050. kako se predviđa, robotski ljubimci će se pojaviti na tržištu prije nego što mnogi misle. Robotika je napredovala mnogo od Tamagotchija koji je bio popularan 90-ih. Ljudi u Japanu se već vezuju za svoje robotske pse, čak im organiziraju i sahrane kada se pokvare. Roboti mogu izazvati emocije kod ljudi, te da bi u budućnosti mogli imati i umjetnu inteligenciju. I've got the key to the highway. Feel out and bound to go. Gonna leave, yeah, running. Walking both too slow. I'm going back to the border. Baby, where I'm better known. Because you haven't done nothing, baby, but drove a good man. When the moon peeks over the mountain, little girl, I'll be on my way. I'm gonna roam the highway until I break up.
Večeras u Banja Luci započinje, a trajeće sve do onog tamo ponedjeljka, 18. po redu, Teatar Fest Petar Kočić. U takmičarskom dijelu učestvuje 7 predstava, a banjalučkoj publici predstavit će se nekoliko najznačajnijih teatarskih imena iz regiona. Razgovaram sa festivalskim selektorom Ljubišom Savanovićem.
Naš gost, nedjeljom ujutro.
Ljubiša, dobro jutro.
Dobro vam jutro i vama i vašim slušalcima.
Evo, večera startate i sve do onog tamo ponedjeljka, Teatar Fest. Prema običaju počinjete i završavate predstavama koje nisu u takmičarskoj konkurenciji.
Jeste, i ove godine organizator Teatar Festa Narodno pozorište Republike Srpske ispoštovale tu tradiciju. Ovaj put otvaramo, kao što je do sad bio slučaj, sa premijerom u produkciji Narodnog pozorišta Republike Srpske. To je predstava, ovaj put to je predstava Otac i sin. Zapravo radi se o praizvedbi komada Dečija posla koji ćemo igrati pod naslovom Otac i sin. U glavnoj ulozi je Petar Božović, pored njega tu su moje kolegice Nikolina Elisavac, Anja Ilić, Sandra Ljubović i moja malenkost je u ovoj podjeli. Posljednje veče je jedan interesantan program koji dolazi iz Banja Luke, to je jazz veče sa Nebojšom Kuruzovićem i Sašom Berendikom i članovima Kombajn kvarteta, tako da su to neke stvari, zapravo dva programa koji će otvoriti i zatvoriti ovogodišnji Teatar Fest.
E, sad da se vratimo onom između, dakle, najvažnijem takmičarskom segmentu. Od sutra svaku večer nova predstava je tako 7 večeri za redom. Koji to sve ansambli nastupaju i sa kojim izvođenjima?
Pa ove godine imamo, čini mi se, vrlo ujednačen Teatar Fest što se tiče kvaliteta predstava. Redom tu su Narodno pozorište iz Sarajeva sa predstavom Divlje meso, zatim Narodno pozorište iz Beograda sa predstavom Čudo u Šarganu, potom Narodno pozorište iz Kikinde sa predstavom Kauboji, Narodno pozorište iz, zapravo pozorište iz Kruševačkog pozorište i pozorište Sombora dolazi sa koprodukcijom DR, pozorište mladih iz Novog Sada dolazi sa predstavom potpuno skraćena istorija Srbije, nakon toga predstava Jazavac u Kerempuhu Zagrebačkog satiričkog pozorišta Kerempuh.
Koliko je inače predstava konkurisalo i kako se između svih opredijelio upravo za ovih 7?
Konkurisalo je 46, čini mi se 45 predstava. Ono što je bitno, naravno, ja sam koji shvatio to kao obavezu da u Banja Luku zapravo na Teatar Fest dovedemo najbolje predstave, najkvalitetnije predstave. Neke od predstava koje su bile prijavljene za konkurenciju jednostavno fizički nisu mogle da stanu na scene u Banja Luci.
Gabarit pozornice, što li?
Tako je, to je bio veliki problem. Međutim, nije bilo ni takvih predstava puno. Ono što je naravno bila prva vodilja jeste kvalitet tih predstava i ono što smo htjeli da ispoštujemo još je tradicija da ovaj festival njeguje domaći tekst. Tako da su sve ove predstave nastale po tekstovima pisaca koji su živjeli, pisali zapravo na jezicima bivših naroda i naroda. Tako da nam je, kažem, bilo vrlo bitno, jer smatramo da to je jedna od osnova ovog festivala i nagrade su tako profilisane da se podrži, znači, domaći stvaralaštvo prije svega.
Evo, moto festivala Crno na bijelo, šta se zapravo krije iza toga?
Pa, moto govori zapravo i o samoj selekciji, o tome, sve ove predstave se na neki način bave i istražuju posljedice onoga što se dešavalo od 90. godina pa na ovamo. Mislim da nam sad, da tako kažem, Crno na bijelo dolaze, zapravo već ne sad, već duže vrijeme dolaze računi za te postupke, pa kažem, Crno na bijelo dobijamo račun za sve to.
Da. Evo, jedna od posebnosti ovog festivala je jamačna činjenica da će se pred banjalučkom publikom pojaviti neka od najznačajnijih teatarskih imena sa ovih prostora, od Dino Mustafić, recimo, pa Oliver Frljić, Kokan Mladenović, da pomenem samo neke.
Pored svih ovih reditelja koje ste vi nabrojali, koji sigurno jesu u ovom trenutku najprogresivniji i ljudi koji rade najviše interesantnih i dobrih predstava u okruženju, tu su i velika glumačka imena, pa će tako publika imati priliku da vidi i Predraga Edusa, Zijaha Sokolovića, Petar Božović otvara festival, Vili Matula dolazi iz Zagreba, tako da mislim da publika sigurno ima priliku da kažem, uživa u izuzetnim glumačkim kreacijama. Pored toga, ovo se dobro primijetili, tu jedan skup reditelja, i Olja Đorđević, i mladi dramaturzi, Maja Pelević, i Slobodan Obradović, sve su to ljudi koji na neki način obilježavaju i vuku, prave neke najbitnije korake u svojim sredinama u kojima stvaraju, tako da mi je vrlo drago da će svi oni biti na jednom mjestu ovdje u Banja Luci, da će i naši pozorišni ljudi i publika imati priliku da vide šta to oni trenutno rade.
Zapravo, jedna sjajna reprezentacija i izvanredna prilika za razmjenu iskustava. Nadam se ne isključivo u FAE-u, mada i tamo iskustva dobro dođu. Pretpostavljam kako, kao i uvijek, imate i veoma bogat program takozvanih popratnih manifestacija.
Jeste, ove godine naša kolegica Ljena Čekić zadužena za popratni program kojim će biti prezentacije knjiga, a pored toga bit će projekcije filmova koji su rađeni po pozorišnim tekstovima, još nije čita akcija u kojoj čije je krajnji smisao popularizacija pozorišta, pozorišne umjetnosti, i mislim da je to naravno bitan segment svakog festivala pa i ovog našeg.
Da, evo, radi se o izuzetnom okupljanju svih ovih festivalskih radnika, svih ljudi koji na izvjestan način se vrte oko teatra i koje zanima umjetnost, i to nikako nije bio lagan posao okupiti takvu jednu ekipu, dovesti na kraju krajeva tolike ansamble u Banja Luku, pa me zanima kako ste uopšte uspjeli s obzirom na svu ovu oskudicu.
Pa zapravo ja sam imao samo...
Znam, ali se moralo učestvovati.
Teatar festu, ali pripreme su počele zaista onako, kako se to kaže, odmah poslije prošlogodišnjeg teatar festa smo dogovorili da upravo Narodno pozorište, ja obavim tu funkciju, znači da selektujem predstave, i onda smo stvarno krenuli već tada sa konkursom, sa prijavama, i naravno ako se tad počne, onda se stigne na vrijeme.
Na vrijeme, da.
Meni je izuzetno drago što sam imao priliku da obiđem sve ova pozorišta, sve ove kuće, pogledam tolike predstave, vidim ljude, upoznam naravno neke nove ljude, neke nove ideje, tako da bilo mi i čast i zadovoljstvo da uradim taj posao. Što se tiče organizacije samog festivala, već je tu jedna uhodana ekipa u Narodnom pozorištu koja godinama radi u sličnom sastavu, tako da evo, hvala Bogu, mislim da je sve spremno i da festival može da počne.
Ja sam pročitao jednu zanimljivu preporuku publici u vezi sa kupovinom kompleta karata. Kaže se kako je to jedina mogućnost da se istinski ljubitelj pozorišta, da će istinski ljubitelj pozorišta moći vidjeti šta hoće. Pa me zanima da li je zaista toliko interesovanje publike da treba preporučivati ljudima da se na vrijeme predbilježe za karte.
Pa jeste, mislim da je postoji jedan sistem prodaje karata, mislim da je evo do početka, mislim da nema, da više nema karata za slobodni karata u prodaji za predstave, tako da publika, naravno banjalučka publika prati Teatar Fest, voli i ne samo Teatar Fest nego i ostale pozorišne predstave u Banja Luci, apsolutno nemamo problem sa publikom, naprotiv, ali mislim da je to na kraju krajeva rezultat jednog dugogodišnjeg rada, njegovanja publike, ulaganja u publiku i jednostavno dobrih predstava, i onda publika nema šanse da ne reaguje na dobre predstave i da ne dolazi u pozorište. Tako da mislim da je rezultat toga i ovo veliko interesovanje za Teatar Fest.
Da, znači možemo komotno reći da je pokretanje festivala bio jedan puni pogodak, da je ostvario možda i pomalo, rekao bih, maltene neočekivani uspjeh, ne samo zbog toga što ste odgojili jednu novu publiku ili odgajate svake godine novu publiku, nego i kad se uzme obzir sva ova razmišljanja o studijskim programima za pozorište, film, televiziju u Banja Luci, otvaranje novih scena, novih izazova.
Naravno, tako je, sve to čini pozorišni život bogatijim, uzbudljivijim, jednostavno kad ljudi imaju veću ponudu, kad publika ima veću ponudu, može i da bira i da zabire nešto ono što joj se više sviđa, tako da sve to zajedno doprinosi i kvalitetu, što je u stvari najbitnije, jer što je više ponude, svi se trude da budu bolji.
Ljubiša, hvala mnogo na ovom razgovoru, ja želim puno, puno sreće i tebi osobno.
Hvala i vama puno, i evo, pozivam vas da dođete, budete naši gosti, ispratite i ovogodišnji Teatar Fest.
Hvala i do slušanja i mogućeg viđenja. Prijatno.
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 yes you are. I'll make sure that you've got some heat.
I've got you on my mind. You know you've got my time. Now and then, baby, hey, I want you to know
I wanna marry you. Isn't that what you want to?
Najavljenu posjetu drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Započet ćemo iz Podgorice i to jednom pričom koja se tiče čitavog regiona. Tamo je naime održana debata novinara, a u vezi sa položajem i uopšte stanju u medijima jugoistočne Evrope. Temeljno pitanje bilo je da li su mediji u službi javnosti ili pak pojedinačnim, ekonomskim ili političkim interesima. Šta je izdvojio Srđan Janković?
Gotovo ista je medijska slika u svim državama jugoistočne Evrope. Mnogi mediji jedva opstaju, većina je gotovo pred gašenjem. Novinari rade u uslovima nesigurnosti, primanja su niska i ispod prosjeka na nivou države u Crnoj Gori. Preciznije, novinarska profesija je društveno degradirana, a novinarstvo otrgnuto od suštinske misije. Novinarska zajednica je bez solidarnosti čak i oko etičkih standarda i osnovnih principa. To je između ostalog zaključak istraživanja koje je u regionu sprovela Observatorija medija u jugoistočnoj Evropi. Baveći se vlasništvom i finansiranjem medija, koordinatorka regionalnog projekta Brankica Petković konstatovala je da je ta oblast u državama regiona uglavnom netransparentna.
Medijsko vlasništvo se u ovoj regiji postiže i održava ne zbog strateških poslovnih interesa da bi se sa njima pravio posao na medijskom tržištu, nego zbog političkih interesa sa željom da se kontrolira i koristi medije za promociju nekih vlastitih i diskvalifikaciju ili blaćenje onih suprotnih opozicijskih političkih agendi i motivirano je nekim partikularnim poslovnim grupama koje koriste medije za svoje klijentelističke odnose sa tim istim političkim grupama. Mi uopće nemamo tržišta medijskih, to je naša tvrda, ovdje ne postoje medijska tržišta. Naši mediji su snažno ovisni o financijskim tokovima koji uključuju državu.
Najveći problem za demokratiju su korumpirani mediji, konstatovala je Brankica Petković, s obzirom da demokratija upravo počiva na slobodi izražavanja govora i medija. Šef delegacije Europske unije u Crnoj Gori Mitja Drobnić je ukazao da bi novinari trebalo da se vode najvišim standardima, pri čemu je najvažnija izgradnja integriteta.
Bez integriteta novinarstvo nije pouzdano. Kada nema integriteta, javljaju se sumnje o tačnosti informacija. S druge strane, integritet daje novinaru neophodni autoritet da istražuje priče od javnog interesa.
O tome koliko je teško opstati u okolnostima kada najveći dio novca država izdvaja za takozvane prijateljske medije, govorio je Vladan Mićunović, glavni urednik televizije Vijesti.
Slažem se da je trenutna situacija u crnogorskim medijima vrlo slična situaciji u regionu i posljedica je u najvećoj mjeri neodgovornih politika koja medije grubo gura u nedozvoljene odnose sa centrima moći. Ako želite da se bavite suštinom novinarstva, dakle da primjenjujete profesionalne i etičke standarde, da služite upravo interesima građana, nijesam siguran da vam to obezbjeđuje da radite u najboljem značenju tih riječi, nijesam siguran da vam to obezbjeđuje bilo kakvu sigurnost na ovom prostoru, prije svega materijalnu, za svakog od nas i za medijsku zajednicu koje pripadamo.
Glavni urednik radija Antena M, Darko Šuković, smatra da većina medija i novinara ne radi u javnom interesu, već u interesu prisutnih politika.
Ja bih rekao da većina novinara, većina medija ne služi javnosti. Većina njih služi partijama, jedni opozicionim, drugi partijama na vlasti. Neki, i to bi možda mogao biti crnogorski specifikum, kad malo bolje zagledate, kad zagrebete, kad se udubite u njihov program ili ono što objavljuju, pa ne znam da li mogu reći, suptilno služe i vlasti i opoziciji. Svakoj od tih varijanti mediji su manje ili više otvoreno, transparentno, oglasna tabla, propaganda nekih političkih partija.
Jedan od najvećih problema je nekontrolisano finansiranje javnih servisa od strane države, rekla je profesorica Sandra Bašić-Hrvatin.
Financiranje javnog servisa iz budžeta je isto tako državna pomoć. I ta državna pomoć mora imati veoma jasno definirane kriterije zaštite javnog interesa. Međutim, mi u našem društvu nemamo nikakvog konsenza šta je javni interes i šta ćemo iz tog javnog interesa financirati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
sad ćemo put Zagreba. Tamo je neki dan održana projekcija ruskog dokumentarnog filma Krim, povratak kući, koji je svoju premijeru doživio nedavno na prvu godišnjicu krimskog referenduma. Javnost se pitala zašto se u centru glavnog hrvatskog grada taj uradak prikazao uz dan pobjede nad fašizmom, a organizatori iz Srpskog kulturnog društva Prosvjeta odgovaraju kako su to tražili njihovi članovi koji dominantno imaju prorusko viđenje sukoba u Ukrajini. Enis Zebić.
Dokumentarni film novinara Ruske državne televizije Andreja Kondrašova Krim povratak kući govori o ruskoj aneksiji Krima kao iznimno uspješnoj i dobro isplaniranoj operaciji pod izravnim vodstvom Kremlja i osobno predsjednika Putina. Film je o Rusiji premijerno emitiran ovog ožujka na prvu obljetnicu široko osporavanog referenduma na Krimu kojim je dovršena ruska aneksija. A osim što Putin u filmu priznaje da je u slučaju dizanja tenzija bio spreman staviti rusko nuklearno oružje u punu pripravnost, on potvrđuje kako je tog proljeća na ukrajinski poluotok Krim poslao vojne obavještajce, pomorsku pješadiju i padobrance. Na projekciji ovog ruskog propagandnog uratka govorili su ruski veleposlanik u Hrvatskoj Robert Markarjan i predsjednik Srpskog kulturnog društva Prosvjeta Čedo Višnjić. Kako je film prikazan uoči dana pobjede nad fašizmom, podsjetili smo Višnjića da Moskva cijelo vrijeme sukob Ukrajini interpretira kao sukob ruskog antifašizma i ukrajinskog fašizma i pitali koji je bio Prosvjetin motiv da prikaže ovaj film i nisu li na neki način pristali da budu instrumentalizirani.
Dakle, u odluci da prikažemo taj film za kojeg smo bili svjesni da u njemu su neizbježne i neke vrste propagandnih konotacija, barem kada je dakle u pitanju Krim i kada je u pitanju spor ili sukob u Ukrajini. Mi smo se odlučili vođeni činjenicom da je raspoloženje većine naših ljudi, većine naših članova takvo da je željelo to vidjeti. Ljudi ovdje, većinom naravno Srbi, imaju, hajde da to kažemo otvoreno jedan put, zašto ne bismo, dominantno proruski stav i prorusko viđenje tih stvari i tih sukoba, da li su pritom samo vođeni izvjesnim analogijama ili je to, kako bi se reklo, u pitanju nekakva vjekovna tradicija na fonu nekadašnjih vjerskih izbora i opredjeljenja, ja ne znam, ne mogu ulaziti u to, ali je de facto činjenica.
Višnjićev je zaključak nakon gledanja filma da odluka o prikazivanju nije bila pogrešna.
Moram reći da je film ozbiljno i dobro napravljen, malo razvučen, sa ponekom notom propagandnom jačom nego što bih možda i očekivao, jer sam ga doživljavao unapred kao nešto što nije tako. Ali je to vrijedan dokument i ja bih rekao da nismo pogriješili što smo ga pustili, a i dvorana je pred samo prikazivanje bila puna. Doduše, ljudi nisu izdržali do kraja jer je to uz priču uvodnu skoro sat vremena trajalo, onda predugo. Pa jednostavno stara generacija ne može odsjediti 3-3,5 sata.
Zamolili smo i političkog analitičara Žarka Puhovskog za komentar projekcije ovog filma negdje u kontekstu pojmova umjetnost, dokument, propaganda. On je podsjetio da je opće prihvaćena ocjena da je dokumentarni film Leni Riefenstahl, Triumf Olje, koji je bio propaganda za Hitlera i nacizam, prvoklasno umjetničko djelo, a da su i američki režiseri radili izvrsne propagandne dokumentarce u Drugom svjetskom ratu.
I u pravilu, ako smatramo da se radi o onoj strani koja je dakle pravo, onda se za to ima nekakvih razumijevanja, za ovo drugo baš i ne. Ja mislim dakle da je problem sljedeći. Smatramo li ili ne da se radi o pravoj strani. Meni se čini naravno da intervencija Rusije nije nešto što bi trebalo, jer intervencija Rusije na Krimu što bi trebalo posebno hvaliti, ali to je pobjeda i oni u proslavi pobjede slave još jednu svoju pobjedu koja se meni ne sviđa i mnogim drugima se ne sviđa.
Puhovski prikazivanje ovog filma razumije, ali ga ne opravdava.
Istovremeno imaju pravo utoliko koliko je javni prostor kod nas prezasićen nekritičkim prihvaćanjem američkih pobjeda, ili recimo nitko, koliko je meni poznato u hrvatskoj javnici, osim mene, nije prigovorio činjenici da je predsjednik SAD imao osobni prijenos ubijanja nenaoružane osobe koja je navodno bila Osama bin Laden. I poslije se time hvalio diljem svijeta. Drugim riječima, ako je ljudima dosta američke propagande koja je kod nas široko prihvaćena, onda mogu preći u drugu krajnost koja time nije opravdana, ali postaje razumljivija.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
stay the same. Hey, you on the top now, baby, but don't nothing stay the same. Every now and then, baby, lady love deals another hand. Oh, you calling me your pal now, when I used to be your man. Your pal now, baby, when I used to be your man. Oh, you're flying real high now, baby. Go on and raise your sand.
Je nedjeljom ujutru uobičajenih nekoliko rečenica o sportu domaćem i to košarkaškom, valjda našem najuspješnijem kolektivnom, ako me nadležni organi ne pridaju ama baš nikakvu pažnju. Naravno, odmah će ljubitelji nekih drugih sportova, rukometnog na primjer, a zbog učešća reprezentacije na svjetskom prvenstvu i perspektivnog nastupa na narednom europskom, prigovoriti kako pretjerujem. Istina, košarkaši još nisu dobacili do planetarne smotre, znači bili na tom nivou kao rukometaši i fudbaleri, ali će tek mrvica vašeg strpljenja može biti otvoriti nove vidike. Kad je uspjeh nekog sporta u pitanju, onda se ne može potezati isključivo uspjeh elitnog razreda, nego svih takmičarskih kategorija, jer se jedino tako može pokazati ukupni odnos i stepen razvoja neke djelatnosti. Košarkaški radnici stvorili su izvanredne uslove i obezbijedili rezultate koji bez ikakve rezerve svrstavaju Bosnu i Hercegovinu među desetak europskih sila. Tako će, kažu podaci, čak 7 selekcija ovoga ljeta biti u punom pogonu, a izračunato je kako će biti odigrano više od 130 utakmica. Malo ko zna kako su sve rangirane muške selekcije, osim A vrste, one od 16, 18 i 20 godina, obezbijedile plasman na najvišu stepenicu europskih prvenstava. Takav je rezultat ostvarilo još samo 8 nacija: Španija, Italija, Francuska, Grčka, Turska, Litvanija, Hrvatska i Srbija. Neke od naših selekcija, ona najmlađa na primjer, u sadašnjoj fazi priprema pokazala je veliku dominaciju, pa se očekuje kako bi na završnom turniru mogla iznenaditi europsku košarkašku javnost. Naravno, najviše interesovanja privlači procjena mogućnosti seniora i nagađanja u vezi sa mogućim sastavom. Neki dan smo čuli bare malo optimističnih vijesti u vezi sa kapitenom Teletovićem, premda je njegovo učešće u predstojećoj kampanji, jednako kao i Nurkićevo, i dalje upitno. Pravo ohrabljenje je činjenica da se u punu takmičarsku formu vraća Niha Đedović, te da je većina kandidata iza sebe imala uspješne takmičarske sezone. Iznad svega je vijest kako je utanačen nastavak saradnje sa selektorom Duškom Ivanovićem. Jedan od najboljih evropskih trenera prekinuo je saradnju sa Panathinaikosom, pa će se punom snagom i nemalim kapacitetima moći posvetiti reprezentativnoj vrsti. U ovom trenutku valja primijetiti kako čitavoj priči nedostaje jedan bitni dio, ženski košarkaški pogon. U ovom trenutku valja tek primijetiti kako su u strukovnom savezu odlučili da se i taj dio ispegla. Čini se kako su udareni temelji budućeg uspjeha i kako je selektor Goran Jovanović, opet veoma cijenjeni stručnjak koji je već trenirao selekcije Slovenije i Makedonije, selektirao tim za veliki turnir u Podgorici. Ekipu će, nadam se, predvoditi Marica Gajić, mlada Bijeljinka koja je zanat ispekla u Sloveniji, a odnedavna je kao prva ovdašnja igračica dobila angažman u američkoj profesionalnoj ligi. Volio bih da se ovo ne mora reći, ali naprosto mora. Sve što je postignuto, postignuto je bez ikakve pomoći države po čijem se zastavom ovi mladi ljudi bore. Malo muzike i evo nas na kraju. Ukoliko vam je sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravlja vas, Budo Vukobran.